Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុពជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រឹមនិយាយថាលែងមានការកម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៀតហើយ
លោកត្រាំថាលោកនឹងបញ្ឈប់ការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូង
អញ្ញាធិអ៊ីតាលីក៏ហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងឲ្យទៅជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្លួនអំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកម៉ាក្រុងអំពីពួកជនចំណាក់ស្រុក
អ្នកវិភាគថាប្រទេសចិនជាអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីជំនួបរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុន
អ្នកក្រុមការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហេងប៊ុនហៀងនិងអាញាធរខ្មែរទាត់ចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកលោកហេងប៊ុនហៀងបានឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរូបលោកនេះថា
មិនដឹងថាគាត់យល់យ៉ាងម៉េចដែរឬរឿងសិទ្ធិរបស់គាត់ប្រព័ន្ធអំណាចណាគាត់ត្រូវគិតពីណាឬបុគ្គលណាឬរបស់គាត់តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មានខ្វល់អីផងហើយមានអរគុណគាត់ទៀតឲ្យគាត់ជាចុះឲ្យបើមានសមសម្បត្តិនៅអាមេរិកសូមឲ្យបកអបានទៀតឬយកអរមកទេ
បទសម្ភាសជាមួយលោកសាំរ៉ាំងស៊ីអំពីប្រតិកម្មរបស់លោកចំពោះទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនកងទ័ពមុនការបោះឆ្នោតដោយដាក់មនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុនចា
៎អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាលែងមានការកំរាមកំហែងបរមាណូពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៀតហើយនៅពេលលោកវើត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអាមេរិកវិញពីជំនួបកំពូលមួយក្នុងប្រទេសសហបារីជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុនលោកត្រាំបានសរសេរតាម Twitter ថាយន្តហោះទើបតែចុះចតគឺជាការធ្វើដំណើរយូរមួយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពជាងនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំបានចូលកាន់តំណែងជំនួបជាមួយលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនមានសារៈសំខាន់ហើយប្រកបដោយវិជ្ជមានណាស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានសក្តានុពលច្រើនសម្រាប់អនាគតកាលពីខែអង្គារនៅក្នុងជំនួបកំពូលលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនបានយល់ព្រមធ្វើឧបទ្វីបកូរ៉េកុំឲ្យមានអាវុធបរមាណូទាំងស្រុងចំណែកឯលោកត្រាំវិញបាននិយាយថាលោកបានផ្អាកសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរ
កិច្ចប្រជុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដោយប្រទេសទាំងពីរបដិញ្ញាលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េប៉ុន្តែចំណុចដែលទំនងជាសំខាន់បំផុតដែលមិនបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺការបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនៃការបដិញ្ញារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការរៀបរៀងអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនលោកត្រាំបានប្រាប់ VOA បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះថាយើងនឹងបញ្ឈប់ការធ្វើសមយុទ្ធដែលចំណាយអស់ថវិកាជាច្រើនកន្លងមកដោយសារតែខ្ញុំគិតថាទីមួយសមយុទ្ធនេះគឺជាទង្វើបង្កហេតុខ្ញុំគិតថាពួកគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់អំពីរឿងនេះដោយសារតែវាមានលក្ខណៈបង្កហេតុប៉ុន្តែវាចំណាយអស់ថវិកាជាច្រើនដើម្បីធ្វើរឿងនេះហើយយើងមិននឹងធ្វើសមយុទ្ធនេះទៀតទេដរាបណាយើងកំពុងចរចាដោយស្មោះត្រង់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការសម្រេចចិត្តដូចនេះរបស់លោកត្រាំដោយអ្នកនាំពាក្យវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាយើងចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកអត្ថន័យពិតប្រាកដឬក៏គោលបំណងពិតប្រាកដនៃការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដូចនេះអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកវរៈសេនីយ៍ឯក Chad Carroll បាននិយាយថាលោកមិនទាន់ទទួលបានការណែនាំបន្ថែមណាមួយអំពីការអនុវត្តឬក៏ការដកខ្លួនចេញពីការធ្វើសមយុទ្ធនេះដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការវិភាគសមយុទ្ធរដូវក្តៅនិងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលហៅថាអ្នកការពារសេរីភាពអ៊ុលឈីនោះទេ
ប
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសអ៊ីតាលីបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងឲ្យទៅជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ផងខ្លួនជាការឆ្លើយតបនិងអត្ថាធិប្បាយដោយលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron ដែលបានបរិហារគុណរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីថាមិនបានទទួលពួកជនចំណាក់ស្រុករាប់រយនាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងនាវាជួយសង្គ្រោះមួយគ្រឿងលោក Macron បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអ៊ីតាលីបានត្រូវតម្រូវដោយច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យទទួលយកពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះដែលភាគច្រើនមកពីតំបន់ខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបើតាមលោក Grivo អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងថាលោក Macron បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកថាមានភាពមិនទុកចិត្តនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងអាកប្បកិរិយារបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីតក្កិននិងស្ថានភាពមនុស្សធម៌ដែលជាសោកនាដកម្មនេះពួកបារាំងបានស្ដីបន្ទោសការគូបញ្ជាក់អំពីភាពតានតឹងនៅខាងក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបអំពីថាតើធ្វើបែបណាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិពួកជនចំណាក់ស្រុកនៅពេលដែលប្រទេសអ៊ីតាលីបានទទួលយកពួកជនចំណាក់ស្រុកជាង 640,000 នាក់កាលពី5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រទេសជាតិឯទៀតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានអើពើទេដល់ការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរ៉ូមឲ្យទទួលពួកជនចំណាក់ស្រុកខ្លះក្នុងបណ្ដាក្រុមជនទាំងនេះកាលពីខែអង្គារប្រទេសអ៊ីតាលីបានបញ្ជូននាវា2គ្រឿងទៅជួយដឹកជញ្ជូនពួកជនចំណាក់ស្រុក629នាក់ទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលកាលពីខែច័ន្ទបានស្ម័គ្រចិត្តទូលយកក្រុមជនទាំងនេះគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើការធ្វើដំណើរនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាឡើយពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះដែលបានទៅជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងលំហសមុទ្រទុនមុខនិងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសលីប៊ីកាលពីដំណាច់សប្ដាហ៍មុនបានជាប់គាំងនៅលើកប៉ាល់ជួយសង្គ្រោះឈ្មោះ Aquarius ក្នុងដែនសមុទ្រអន្តជាតិនៅទុនមុខឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេស Malta ដែលបានបដិសេធមិនអោយពួកជនទាំងនេះចូលក្នុងប្រទេសពួកគេដែរ The Voice
of America VOA លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនគឺជាដំណឹងដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសចិនប្រទេសចិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ធំពីកិច្ចប្រជុំនេះបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានសន្យាដល់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅក្នុងការផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកន្លងមករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងវត្តមានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធនេះដើម្បីជាថ្នូរជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យផ្អាកសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស្វងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះថាការប្រកាសពីការផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធរបស់លោកត្រាំនេះគឺជាភស្តុតាងមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ថាសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនគឺស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវនិងឆ្លើយតបចំពោះក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ភាគីទាំងពីរលោក Ryan Hess អតីតប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយចិននៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសម័យលោក Barack Obama ធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសចិនចង់ឃើញការកាត់បន្ថយវត្តមានទាហានបរទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងជើងនិងចង់ឃើញទំនាក់ទំនងសម្ពោធនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងចង់ឃើញទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នា
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហេងប៊ុនហៀងនិងអាញាធរខ្មែរទាត់ចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកបទសម្ភាសជាមួយលោកសំរងស៊ីអំពីប្រតិកម្មរបស់លោកចំពោះទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើលោកហេងប៊ុនហៀងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងការសប្បាយរីករាយនិងកង្វល់ចំពោះជំនួបកំពូលរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនកងទ័ពមុនការបោះឆ្នោតដោយដាក់មនុស្សចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែនកុមារកំពុងប្រឈមហានិភ័យឆ្លងជំងឺនិងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារចំនួនភ្លៀងក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីលោកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកចេញសេចក្តីប្រកាសសម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយថាលោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជានោះក្រសួងការពារជាតិនិងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមៗដោយថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានសម្រេចដោយរំលោភលើច្បាប់កម្ពុជាយ៉ាងអយុត្តិធម៌កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហេងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់និងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើរូបលោកដែលថាលោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាលោកហេងប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ VOA នាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាលោកមិនខ្វល់ទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដោយលោកថាលោកអនុវត្តការងារទៅតាមច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមដោយបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោកគ្រាប់បែកនៅខាងមុខរដ្ឋសភាចាស់កាលពីឆ្នាំ1997និងថាការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងដោយខ្វះការវិភាគ
មិនដឹងថាគាត់យល់យ៉ាងម៉េចដែររឿងសិទ្ធិរបស់គាត់ព្រោះគាត់ដំណើរណាយគាត់ត້ອງគិតពីណាឬបុគ្គលណារឿងរបស់គាត់តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មានខ្វល់អីផងហើយមានអរគុណគាត់ទៀតឲ្យគាត់គិតចុះឲ្យបើមានសមសម្បត្តិនៅអាមេរិកសូមឲ្យបកកឲ្យបានទៀតយកអរមក
នាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4ហ៊ីងប៊ុនហៀងបន្ថែមថាលោកមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិឬជំនួយណាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេហើយលោកថាការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកប្រៀបដូចជាការអាកខ្ចង់យ៉ាងដូចនោះ
អាមេរិកមិនអាកអាកទេរអាកខ្ចង់ខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់មានលុយទេខ្ញុំចោលអញ្ចឹងអ្នកណាដែលគេមានលុយអានឹងទៅសកម្មភាពហ្នឹងទៅមកគៀបមកគៀបចាំអ្នកអត់លុយតែគូអត់សំណោចហើយមហាអំណាចមួយទាំងមូលគាត់ទៅអញ្ចឹងតែចាំអីអានឹងគូគួរឆ្លាតណាស់ក្មួយ
ការច្រានចោលរបស់មេអង្គរៈរូបនេះធ្វើឡើងភ្លាមបន្ទាប់ពីក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារដោយសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលោកដោយថាលោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជានឹងថាលោកបានវាយប្រហារលើជនរងគ្រោះជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃអង្គារបញ្ជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស Global Magnitsky ឆ្នាំ2016ដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មដោយបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជនណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទ្ទវហេតុជាច្រើនដែលក្រមយោធាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគម្រាមកំហែងក្រុមបាតុករនិងគណៈបកប្រឆាំងតាំងពីឆ្នាំ1997មកក្នុងនោះមានការគប់គ្រាប់បែកដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានរងរបួសសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកដូដាលនោះបន្ថែមថាបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារជាច្រើនលើពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលគ្មានអាវុធក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក្នុងនោះមានការវាយប្រហារកាលពីឆ្នាំ2013នៅក្បែរវត្តភ្នំនិងឆ្នាំ2015នៅមុខរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015មានអង្គរៈ3នាក់របស់បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនបានសារភាពថាពួកគេបានវាយតប់ទាត់ធាក់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន2នាក់គឺលោកគង់សុភានិងលោកញ៉ុយចម្រើនឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែពួកគេជាប់ពន្ធនាគារតែរយៈពេលខ្លីហើយថែមទាំងទទួលបានការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិបន្ទាប់ចេញពីពន្ធនាគារលោកហេងប៊ុនហៀងក៏ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយទើបតែត្រូវបានបញ្ចូលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកនេះកាលពីឆ្នាំ2015ឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការពារជាតិខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ទាន់ព្រមគ្នាដោយបានថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងក្រសួងការពារជាតិលើកឡើងថាការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មដោយហាមមិនឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិកនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបែបនេះគឺជាការរំលោភដល់ច្បាប់កម្ពុជាដោយគ្មានភ័ស្តុតាងនិងអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺជាការសម្រេចដ៏ល្ងង់ខ្លៅធ្វើឡើងដោយទំនើងចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកម្ពុជាមិនអាចទទួលស្គាល់បានឡើយ ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាសូមអំពាវនាវដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាកម្ពុជាដោយមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់បែបនេះចំណែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគាំទ្រនូវចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះថាជាការផ្ដល់ពន្លឺយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះក្រោមស្នាដៃរបស់លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនាពេលនេះគឺជាសារព្រមានដល់មេខ្លោងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដទៃទៀតថាពួកគេនឹងមិនរួចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់ឡើយហើយពួកគេត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមគ្រប់រូបភាពមកលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ប្រសិនបើពួកគេមិនចង់ទទួលរងទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេនោះលោក Phil Robertson អនុប្រធានទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រាប់ VOA ថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ចុះបញ្ចូលយ៉ាងយូរដើម្បីឲ្យមាននូវការចេញចំណាត់ការបែបនេះលោកបន្ថែមថានេះជាវិធានការសំស្របមួយដែលគួរតែកើតមានជាយូរមកហើយ
Well, they got it right. You know, he is the leader of an entity involved in serious human rights abuses and everybody knows
that. គេបានចាត់វិធានការយ៉ាងត្រឹមត្រូវអ្នកដឹងហើយថាគាត់ជាមេដឹកនាំអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងបែបនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើម
នេះជាការប្រើប្រាស់ច្បាប់ថ្មី Global Magnitsky ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាដំបងបំផុតបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាបន្ថែមលើផ្នែកនៃការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនេះនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2017ជាលទ្ធផលនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះរដ្ឋទ្រព្យសម្បត្តិឬផលប្រយោជន៍ពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនទាំងនេះនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវហាមឃាត់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហើយជាការបន្ថែមគឺហាមឃាត់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមិនឲ្យធ្វើការប្រស្រ័យទាក់ទងការងារជាមួយនឹងជនទាំងនេះនោះទេរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានស្វាគមន៍ចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់ទណ្ឌកម្មនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្សរបស់លោកនាយឧត្តមត្រីហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកថានេះជាវិធានការជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ចប់និទានភាពនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងនិងចលនាសង្គ្រោះជាតិមិនមានចំណែកអ្វីក្នុងការជំរុញលើការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទជ
ម្រាបសួរលោកកឹមសេង
ប្រហែលជាលោកបានជ្រាបហើយកាលពីម្សិលមិញក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាមេអង្គរក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈច្បាប់មួយគឺ Global Magnitsky បាទដោយធ្វើការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកបើសិនជាមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងកិច្ចការមួយចំនួនទៀតបាទខ្ញុំចង់បានប្រតិកម្មរបស់លោកតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
យើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសដែលកាន់តែធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងពិភពលោកគេមិននៅស្ងៀមទេគេមិននៅស្ងៀមដាច់ខាតបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺគេមិននៅស្ងៀមទេគេមិនអត់ឱនទេគេមិនទទួលយកបានទេទង្វើបដិការបែបនេះដូច្នេះគេនឹងចាត់វិធានការដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលណាតែនៅពីក្រោយការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបុគ្គលទាំងនោះច្រើនតែបាត់ដៃបណ្ដាក់ឈាមថែមទៀតពីព្រោះពាក់ព័ន្ធក្នុងការបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាញ់ប្រហារប្រជាពលរដ្ឋបោះគ្រាប់បែកទីដំប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះជាជនអូក្រិដ្ឋដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្គាល់ហើយរៀបចំដាក់ទណ្ឌកម្មជាបណ្ដាបណ្ដាលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងជាករណីទី1ឯងតែនឹងមានជនផ្ដាច់ការជនអូក្រិដ្ឋច្រើនទៀតនៅជុំវិញលោកហ៊ុនសែនដែលនឹងទទួលទណ្ឌកម្មដោយលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងអញ្ចឹងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកចំពោះប្រតិកម្មនេះ លោកបានមានប្រសាសន៍ពីមុននេះតិចគឺមានពាក់ព័ន្ធនឹងការគប់ក្របបែកអីជាដើមគឺនៅក្នុងការសម្រេចរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកឃីងប៊ុនហៀងគឺក៏មានពាក់ព័ន្ធនឹងការករណីនៃការគប់ក្របបែកកាលពីឆ្នាំ1997ដែលពេលនោះមានជនជាតិអាមេរិកម្នាក់គឺលោក Round Up នេះបានរងរបួសបាទតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីការដែលនៅពេលនេះទើបតែលើកឡើងពីករណីនឹងមកវិញគឺ21ឆ្នាំទៅហើយនោះបាទ
ដោយសារអង្គើអូក្រិតនឹងវាផ្ទួនគ្នាពីកោគ្នាកាន់តែច្រើនទៅដូច្នេះគេមិនអាចបន្តឲ្យមាននីតិវិធីបែបនឹងទេហើយករណីសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចខ្ញុំនិយាយមិញមិនអាចអត់អោនបានទេគេមិនដេញស្គាមទេគេនឹងប្រមូលរឿងពីដើមតាំងពី20ឆ្នាំកន្លងមកគេនឹងយកមកចាត់វិធានការដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីបញ្ចប់នីតិវិធីនៅប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំចង់ផ្ដោតលើបញ្ហាបោកប្របែកកាលពីឆ្នាំ1997បន្តិចមុននឹងបន្តទៅបញ្ហាផ្សេងទៀតគឺលោកក៏ជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងពេលនោះដែរគឺពេលដែលលោកដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនោះតើនៅពេលនេះមានចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងតើសម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់តើលោកយល់ថាយុត្តិធម៌បានផ្ដល់ឲ្យលោកខ្លះទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
មិនមែនសម្រាប់តែខ្ញុំទេមានជនរងគ្រោះយ៉ាងតិច16នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះមានអ្នកដែលបានចូលរួមបាតកម្មពេលនោះដែលបានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ជាង100នាក់ពិសេសជនរងគ្រោះច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវតែខិតខំបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់ឬមួយជូនដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ពួកគាត់ឲ្យទាល់តែបានហើយខ្ញុំជឿថាមិនយូរទេបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងរកយុត្តិធម៌ឃើញយើងនឹងផ្ដល់ជាទោសពួកជនអូក្រិតពួកជនដៃតលឲ្យបានសម្រេចទៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះ
ការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគឺមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានធ្វើប្រតិកម្មមកវិញដោយលើកឡើងថាលោកមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទដូច្នេះតើការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចបើសិនជាគាត់មិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអីផងនោះបាទ
មិនមែនមានតែលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងទេទណ្ឌកម្មនេះគឺគេបើកផ្លូវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មដូចគ្នាចំពោះមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាស់ណាស់អ្នកខ្លះមានទាំងសញ្ជាតិអាមេរិកាំងទៀតដែលមកធ្វើការជាមួយហ៊ុនសែននោះគឺគេបានបញ្ជូនកូនចៅគេបានបញ្ជូនលុយគេបានទៅទិញផ្ទះសម្បែងគេបានរៀបចំមុខរបរឲ្យកូនចៅគេហើយថ្ងៃក្រោយនឹងគេត្រៀមទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលណាហ៊ុនសែនបាត់បង់អំណាចដូច្នេះវិធានការចំពោះលោកឃីងប៊ុនហៀងនេះធ្វើឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនជាច្រើនកំពុងតែភ័យស្លន់ស្លោហើយកំពុងតែខឹងសម្បាទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះថានៅសុកសុករឿងអីលោកហ៊ុនសែនទៅបង្ករឿងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះហាមឃាត់មិនឲ្យពួកយ៉ាងនោះទៅជន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកទាំងនោះដែលគេបានបញ្ជូនលុយសន្ធឹកសន្ធាប់បានមកពីអំពើពុករលួយយកទៅលាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបែរមករឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកទាំងនោះទៅវិញដូច្នេះពួកទាំងនោះឥឡូវនឹងតើតោលខឹងលោកហ៊ុនសែនខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំដឹងថាក្នុងការគប់ក្របបែកឆ្នាំ1997នេះលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមើលមុខគ្នាអត់ចំទេពីព្រោះដឹងថាការស៊ើបអង្កេតនោះនទីទៀតនឹងឡើងមកដល់លោកឃីងប៊ុនហៀងហើយឥឡូវមកដល់ហើយប៉ុន្តែដល់ស៊ើបអង្កេតបន្តទៅទៀតគង់តែលោកឃីងប៊ុនហៀងគាត់ឆ្លើយដាក់លោកហ៊ុនសែនទេពីព្រោះគាត់ថាគាត់មានរៀបចំការគប់ក្របបែងតែម្នាក់គាត់អីទៅគឺច្វាយគាត់មានតែលោកហ៊ុនសែនអាចបញ្ជាគាត់ឲ្យគប់ក្របបែងនឹងដូច្នេះឥឡូវនឹងហ៊ុនសែននេះឃីងប៊ុនហៀងចាប់ផ្ដើមដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានបង្ហាញតម្រុយថាលោកឃីងប៊ុនហៀងហ្នឹងទីទៀតហ្នឹងគឺមានរឿងវែងឆ្ងាយតាក់ទងនឹងការគប់ក្របបែកធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងព្រួយបារម្ភថាពេលណាលោកឃីងប៊ុនហៀងឆ្លើយដាក់គាត់អាហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺគាត់ជាប់នៅក្នុងសំណាញ់ច្បាប់ហើយទៅណាអត់រួចទេទៅគឺតុលាការអាមេរិកតុលាការពិភពលោក ចោតហ៊ុនសែនថាជាជនអូក្រិតទៅណាអត់រួចទេហើយពេលនោះអំណាចរបស់គាត់ក៏ត្រូវចាប់ដែរព្រោះគ្មានរដ្ឋាភិបាលណាក្នុងពិភពលោកគេទៅសហការជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាដែលតឡាការអន្តរជាតិចាត់ទុកជាជនអូក្រិតដូចទេបាទ
បាទសំណួរចុងក្រោយលោកតើខាងចលនាសង្គ្រោះជាតិឬក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានចំណែកយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងការដែលជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចេញនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើករណីដំបូងគឺលើលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងនេះបាទ
យើងអត់មានចំណែកអ្វីទេដែលដោយសារតែលោកហ៊ុនសែននិងបកពួកគាត់នឹងវាធ្វើជ្រុលពោះហេតុគេមិនអាចបណ្ដោយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលគេបានជួយជាង20ឆ្នាំឲ្យបានរួចផុតពីមហន្តរាយមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីគេបានជួយផ្ដល់ជាថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីកសាងប្រទេសយើងឲ្យរុងរឿងតែឥឡូវរុងរឿងអីលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរំចំឡាប់ជាតិយើងរំលាយជាតិយើងអស់ទឹកអស់ដីអស់ព្រៃឈើអស់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរាជក្ររហេមរហាមហើយប្រើអំណាចប្រាច់ការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថែមទៀតដូច្នេះមិនចាំបាច់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចាំបាច់រូបខ្ញុំសំរងស៊ីធ្វើអីថាអីទេគឺវិធានការហ្នឹងគេចាត់ឲ្យជួនគេហើយគេនឹងបន្តឲ្យវិធានការនោះគឺគ្របដណ្ដប់ទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបកពួកលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះ
បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
អរគុណជម្រាបលាលោកកឹមសែងបាទ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសែងនៃ VOA ស្ដីពីប្រតិកម្មរបស់លោកសំរងស៊ីជុំវិញតនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmae.voanews.com
ប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្ដែងការសប្បាយរីករាយនិងកង្វល់ជាការឆ្លើយតបនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមិនអាយឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលបានត្រូវសម្រេចនៅក្នុងជំនួបកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Brian Padden នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកឈឹមសូមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រុងសេអ៊ូលពួកអ្នកធ្វើដំណើរបានមើលជំនួបកំពូលក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅពេលពួកគេចាំរថភ្លើងរបស់ពួកគេអ្នកដំណើរខ្លះសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឃើញលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong-un យល់ស្របគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើឧបទ្វីបកូរ៉េមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោក Lee Jun-keun ដែលជាអ្នកស្រុកក្រុងសេអ៊ូលនិយាយថា
I am very happy because it is an epic breakthrough after 70 years. ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះនេះជារយៈពេលមួយមានការទម្លាយភាពទាល់ច្រកនៅក្រៅរយៈពេល70ឆ្នាំនៃការបែងចែកប្រទេសកូរ៉េ
។ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងឯទៀតមានការសង្ស័យអំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើតាមការសន្យារបស់ផងខ្លួន។អ្នកស្រី Shim Jae-yeon ដែលជាអ្នកស្រុកក្រុងសេអ៊ូលថ្លែងថា
North Korea did not keep its promise. ពីអតីតកាលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនដែលធ្វើតាមសន្យារបស់ខ្លួនទេទោះជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមុនក៏ដោយនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តនិងមានការសង្ស័យ
ជំនួបទី1ដែលមិនធ្លាប់មានធ្វើពីពេលមុនរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់តំណែងម្នាក់និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងម្នាក់បានធ្វើឲ្យមានសេចក្តីប្រកាសទូលំទូលាយមួយដើម្បីធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ការធ្វើកុំឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងអភិវឌ្ឍសន្ធិសញ្ញាមួយដើម្បីបញ្ចប់អរិភាពយូរយារមកហើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាទូលំទូលាយណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទាប់មកពួកអ្នកធ្វើការចរចានឹងត្រូវដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឲ្យមានការបំបត្តិអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅមុនមានការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang ថាសម្បទានមានការតាក់ទិនជាមួយការជឿនលឿនបន្ថែមទៀតទោះឡាជាគ្មានសេចក្តីល្អល្អនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ដោយក៏ប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូងខ្លះបានសរសើរលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមដែលបានធ្វើឲ្យសន្ទុះខាងការទូតមានតទៅមុខទៀត អ្នកស្រីជុងសូយ៉ងដែលជាអ្នកស្រុកក្រុងសេអ៊ូលនិយាយថា
ខ្ញុំយល់ថាលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីដែលអាចធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបានមិនដូចប្រធានាធិបតីមុនៗទេ
លោកប្រធានាធិបតីមូជាអ៊ីននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រដល់ជោគជ័យនៃជំនួបកំពូលនេះដែរដើម្បីនាំទៅកាន់សម័យថ្មីមួយក្នុងចំណោមប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការពិភាក្សានេះលោកមូនបានមានប្រសាសន៍ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នថាដំណើរការដើម្បីបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងអាចចំណាយពេល2ឆ្នាំឬយូរជាងនេះលោកត្រាំបាននិយាយថាការជឿនលឿននិងការមានឡើងឆាប់រហ័សដើម្បីលុបចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានត្រូវស្ទង់ប្រមាណថាមានរួមបញ្ចូលគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរពី20ទៅ60គ្រាប់និងកំជួយមីស៊ីលប្លង់រាប់ពាន់ដើម
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនកងទ័ពមុនការបោះឆ្នោតដោយដាក់មនុស្សចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែនកុមារកំពុងប្រឈមហានិភ័យឆ្លងជំងឺនិងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារចំនួនភ្លៀងនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសូភីដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
ជំនួបកំពូលរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមជុងអ៊ុននាំឲ្យមានប្រតិកម្មខ្វែងគ្នានៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
ចៅក្រមកំពូលហ្វីលីពីនស្នើរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនឲ្យប្តឹងប្រទេសចិនពីបទបំផ្លាញផ្កាថ្មនៅក្នុងសមុទ្រដែលមានចំនួន
លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់រូហានីបានមានប្រសាសន៍ថាគេត្រូវការឲ្យមានសកម្មភាពដើម្បីជួយសោតច្រងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ
មេដឹកនាំតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអំពាវនាវឲ្យមានការពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រតិកម្មរបស់ពួកគេដល់ជំនួបទល់មុខគ្នាលើកទី1រវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់តំណែងម្នាក់និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងម្នាក់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានធ្វើឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់មួយជាមួយជំនួបរបស់អស់លោកក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែអង្គារដែលបានបញ្ចប់ជាមួយការសន្យាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងថានឹងធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងក្នុងអបជីវកូរ៉េនឹងមានសេចក្តីប្រកាសដែលមិនបានត្រូវរំពឹងជាមុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្អាកសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចានអ្នកចាត់ទុកវិធានការនេះថាជាជំហានទី1លោក Mike Rounds សមាជិកប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថានេះជាជំហានមួយនៅក្នុងទិសដៅត្រូវហើយខ្ញុំយល់ថាពិភពលោកជាកន្លែងមួយមានសវត្ថិភាពនៅថ្ងៃនេះច្រើនជាងកាលពីម្សិលមិញបន្តិចលោក Mitch McConnell មានដឹកនាំក្រុមភិជ្ជរានៅក្នុងប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសើរលោកត្រាំថាបានចាត់វិធានការធំមួយដែលនឹងនាំឲ្យមានសន្តិភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកសាធារណរដ្ឋមានសុតិធិញ្ញុំអំពីជំនប់នេះពួកប្រជាធិបតេយ្យឃើញមានការខ្វះចន្លោះនៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវពណ៌នាថាជាសេចក្តីខាងការពូពេញដោយមហិច្ឆតាច្រើនពីភាគីទាំងពីរដែលមិនបានកំណត់ពេលវេលានិងមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីចំណុចសំខាន់ឡើយ
ចៅក្រមតុលាការកំពូលមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនប្តឹងប្រទេសចិនទៅតុលាការថាបានរំលោភលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រដោយសារប្រទេសចិនបានបំផ្លាញថ្មប្រប្រាសទឹកដែលមានដោះផ្កាថ្មនៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រធានស្ដីទីតុលាការកំពូលហ្វីលីពីនលោកអេនតូនីញ៉ូខាភីយ៉ូបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនគួរតែឲ្យប្រទេសចិនដោះស្រាយនិងសងសំណងលើរឿងបំផ្លាញផ្កាថ្មនេះ គេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកចៅក្រមអេនតូនីញ៉ូខាភីយ៉ូធ្វើការអំពាវនាវដូចនេះប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន GMA បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកនេះថាអ្នកនេសាទចិនបាននេសាទក្រុមសមុទ្រធំៗនិងបានបំផ្លាញថ្មប្រប្រាសទឹកដែលមានដុះផ្កាថ្មនៅក្នុងតំបន់ Scarborough Shoal ដែលជាផ្កាដែលជាថ្មដុះលិចចេញពីផ្ទៃសមុទ្រស្ថិតនៅចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសហ្វីលីពីនដែលទាមទារការកាប់ដោយប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហ្វីលីពីនបានអះអាងថាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Scarborough Shoal នេះគឺត្រឹមត្រូវលោក Harry Roge ដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានហ្វីលីពីនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននឹងពិភាក្សាអំពីការបំផ្លាញផ្កាថ្មនេះជាមួយនឹងប្រទេសចិនជាជាងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការដែលការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគឺមានតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្នែកការទូតរបស់ហ្វីលីពីនតែប៉ុណ្ណោះ
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ីរ៉ង់Hassan Rouhani បាននិយាយថាជាការពិបាកសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងតេរ៉ង់ស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ដែលខ្លួនបានចុះទិលាការជាមួយពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់មិនអាចទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេលោក Rouhani បាននិយាយប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron នៅក្នុងការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីខែកុម្ភៈម្សិលមិញថាពួកប្រទេសចតលិខាលើសន្ធិសញ្ញានេះដែលនៅសេសសល់គឺប្រទេសបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់រុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនត្រូវរកវិធីដើម្បីសងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រោយពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចចិត្តដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញានេះហើយដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាថ្មីទៀតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគួរកត់សម្គាល់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែលបានត្រូវសម្រេចក្នុងសម័យរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកទាំងនេះបានយល់ព្រមលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហ្រ៉ង់ថាកាត់បន្ថយសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ផងខ្លួន
កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមានអ្នកនាំពួកតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកហ៊ីបាតុលាអាខុនសាដាបានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងសាររបស់លោកនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យអ៊ីតអ៊ុលហ្វីតដែលជាពិធីប្រារព្ធធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់ខែតមហារបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលហៅថារ៉ាម៉ាដនមេដឹកនាំរបស់ពួកតាលីបង់រូបនេះបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាយុទ្ធនាការយោធារបស់ក្រមលោកគឺជាយុទ្ធនាការត្រឹមត្រូវលោកថ្លែងដូច្នេះដោយលើកឡើងពីវត្តមានរបស់កងកម្លាំងត្រួតត្រារបស់បរទេសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមេដឹកនាំតាលីបង់រូបនេះបាននិយាយថាប្រសិនបើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាជឿជាក់នៅក្នុងការបញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីនៅសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះពួកគេប្រកាសជាបង្ហាញខ្លួនដោយផ្ទាល់នៅតុចរចាដូច្នេះការបំភ្លឺបំផ្លាញទាំងនេះដែលប៉ះពាល់ជាចម្បងដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចដោះស្រាយបានតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាគ្នាមេដឹកនាំតាលីបង់រុកនេះបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងអាមេរិកកាំងថាបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើភូមិនានានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីបង្ក្រាបនិងបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេលើប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបានទទូចផងដែរថាវិធីតែមួយគត់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងឲ្យផុតពីភាពទុក្ខសោកទាំងនេះគឺកងកម្លាំងបរទេសទាំងអស់ត្រូវចាកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានឯករាជ្យដែលប្រកាន់យកសាសនាអ៊ីស្លាមមួយចាប់ផ្ដើមចាក់ឫសចាក់គល់ដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេស
កាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសម៉ាស៊ីដវ៉ាន់បានសម្រេចដំណោះស្រាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយអំពីចំនួនយូរយារមកហើយរបស់ពួកគេស្ដីពីឈ្មោះម៉ាស៊ីដវ៉ាន់ដែលជាឈ្មោះរបស់អតីតសាធារណរដ្ឋមួយក្នុងប្រទេសយូស្លាវីហើយក៏ជាឈ្មោះតំបន់បុរាណមួយក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសក្រិចផងដែរតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងយុរ៉ាត់ទាំងទាំងពីរនេះប្រទេសម៉ាស៊ីដវ៉ាន់នឹងត្រូវហៅថាសាធារណរដ្ឋម៉ាស៊ីដវ៉ាន់ខាងជើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាស៊ីដវ៉ាន់ Zoran Zaev បាននិយាយថាវិនិយោគរបស់យើងក្នុងការសម្របសម្រួលគ្នានេះគឺនិយមន័យមួយនៃឈ្មោះម៉ាស៊ីដវ៉ាន់ពិសេសមួយសម្រាប់ប្រទេសយើងគឺជាឈ្មោះមួយមាននិយមន័យប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងមានន័យតាមភូមិសាស្ត្រផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Alexis Tsipras នៃប្រទេសក្រិចបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបញ្ចប់ ការទៀមទាត់ទាំងអស់ដែលលោកជឿថាប្រទេសម៉ាស៊ីដវ៉ាន់អាចមានទៅលើដែនដីនៃប្រទេសក្រិច
នៅខណៈដែលការបោះឆ្នោតជាតិខិតជិតមកដល់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគ្រងនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំដោយយ៉ាងហោចណាស់មានឧត្តមសេនីយ៍3រូបជាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់កំពុងត្រៀមលក្ខណៈចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាគ្រងនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរនឹងផ្ទេរភារកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យមនុស្សជំនិតនិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈានទៅគ្រប់គ្រងកងទ័ពជាតិនៃអំឡុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះបើយោងតាមការផ្សាយឲ្យដឹងរបស់សារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ុលសេរឿនអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកមីសុភាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងលោកគុណគីមនាយសេនាធិការចម្រុះរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលនោះនឹងត្រូវឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រដែលមានឈ្មោះលើគេក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជារៀងរៀងខ្លួននៅមណ្ឌលខេត្តព្រះសីហនុខេត្តព្រះវិហារនិងមណ្ឌលខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលការនេះតម្រូវឲ្យឧត្តមសេនីយ៍ទាំង3រូបលាលែងឬផ្ទេរភារកិច្ចរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រដែលទទួលស្គាល់ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាសារព័ត៌មានដើមអំពិលបានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារដែលបានដកស្រង់សម្ដីប្រភពពីក្នុងក្រសួងការពារជាតិថាលោកសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនឹងទៅទទួលដំណែងលោកប៉ុលសរឿនជាអគ្គមេបញ្ជាការស្ដីទីហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវទៅទទួលដំណែងស្ដីទីលើតួនាទីរបស់លោកគុណគីមនិងលោកមេសុភានៅនាយសេនាធិការដ្ឋានចម្រុះនិងអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធលោកទៀបបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការចេញផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលកន្លងមកអំពីការចាត់តាំងដែលគេឃើញមានហត្ថលេខារបស់លោកយ៉ាងណាក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះមិនបានបដិសេធឬបញ្ជាក់យ៉ាងណានោះទេថាការចាត់តាំងខាងលើនេះមានភាពជាក់ស្ដែងឬយ៉ាងណានៅពេលត្រូវបានសួរបញ្ជាក់ថាលោកសៅសុខានិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវទៅកាន់តួនាទីកងទ័ពជាបណ្ដោះអាសន្នឬយ៉ាងណាលោកទៀបបាញ់បាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តនឹងត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនានាពេលខាងមុខនេះ
តែលោកទៅនៅលោកគេសុំជាពិសេសខ្ញុំសុំពិសេសនោះគឺថាវាអាចទៅក្នុងអានេះជាតំណាងរាស្ត្រជាតិហ្នឹងគឺធម្មតាទេហ្នឹងគឺធម្មតាទេព្រោះគឺជាសុំជាពិសេសនោះគឺជាពិសេសហ្នឹងគឺនឹងចូលអានេះជាផ្លូវការដល់ពេល30នោះផ្លែបាទនៅក្នុងរបស់នោះគឺចូលជាធរមានដល់ចូលជាធរមានហើយគឺច្បាស់ណាស់គឺគេត្រូវតែមានការប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យអ្នកណាទទួលទៅជំនួសអានេះក្នុងរយៈពេលគឺបងបងមួយចំនួនដែលធ្វើអានេះទៅគឺអានេះជាបាទធម្មតាបាទ
លោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
តែគឺថារឿងនេះគឺរឿងធម្មតាមួយគ្មានស្រីនៅវិកចម្លែកទេគឺត្រូវដល់ពេញមកក្នុងពេលសម្បុកនោះថាដូចមានកន្លែងថាគឺថាដូចផ្អល់ទូឆអេណាដែរតែធម្មតាហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលវាកន្លែងហ្នឹងគឺវាប្រវៀនអ្នកស្រីអ្នកស្រីគឺវាណាគឺត្រូវតែប្រគល់ភារកិច្ចអ្នកមួយចេញទៅធ្វើភារកិច្ចផ្សេងគឺគេត្រូវប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យអ្នកមកជំនួសជារបៀបណាទីស្ដីទីឬជំនួសរបៀបណាហ្នឹងគឺជាក់ស្ដែងគឺដល់ថ្ងៃនោះគឺគេបាត
់ច្បាប់ចម្លងប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិមានហត្ថលេខាលោកទៀបបាញ់តែมันមានចុះថ្ងៃខែនឹងដែលបានចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារព័ត៌មានដើមអំពិលបានបង្ហាញថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានចាត់តាំងលោកសៅសុខាជាអគ្គមេបញ្ជាការស្ដីទីនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកសៅសុខាមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថជាពិសេសចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នាកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ1997មកដែលឈានទៅដល់ការផាត់ចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិនិងបណ្ដាអ្នកដែលស្មោះត្រង់នឹងទ្រង់ការថ្លែងម្ដងរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2015អំពីការរៀនសូត្រពីតតិចនៃការគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងពីមេដឹកនាំណាស៊ីអាឡឺម៉ង់បាននាំឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងដល់លោកសៅសុខានេក្រេនោះ ពីសំណាក់បណ្ដាអ្នកការទូតលោកខាងលិចនិងរហូតដល់មានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយទាមទារឲ្យមានការដកដំណែងលោកទៀតផងលោកសៅសុខាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក៏ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់តាំងឲ្យបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរដោយឡែកលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលធ្លាប់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាវិជ្ជាជីវៈយោធាអាមេរិក West Point ក៏បានបង្ហាញនូវទូននីតិកាន់តែធំឡើងរបស់លោកទាំងក្នុងឆាកនយោបាយនិងទាំងក្នុងជួរយោធាថ្មីៗនេះលោកបានធ្វើជាតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើដំណើរទៅជួបថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសជប៉ុនរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនស៊ូអាបេផងដែរទីដែលលោកបានទទួលការធានាអំពីការបន្តផ្តល់ជំនួយរបស់ជប៉ុនមកដល់ការបោះឆ្នោតខែកក្កដានាពេលខាងមុខ VOA បានព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកសៅសុខាតែលោកបាននិយាយថាលោកកំពុងជាប់ប្រជុំដោយឡែកការហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានរੂតែមិនមានអ្នកទទួលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងសម្លឹងរកជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខខណៈដែលគូប្រជែងចម្បងរបស់ខ្លួននៅពេលកន្លងមកគឺគណបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅដែលនាំឲ្យបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកមួយចំនួនចោទសួរពីគុណភាពនិងភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតលើកនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតទើបបានបិទបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចកម្រិតខ្ពស់មួយទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីទីដែលលោកបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសិនឡុងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគូចុកតុងនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសងេអេងហ៊ីនលោកអៀសផលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅមហាវិទ្យាល័យអុកស៊ីដិនតាល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាលោកមិនសូវមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេចំពោះការរស់រើក្បាលម៉ាស៊ីនកងទ័ពលើកនេះលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាវាគឺជាការរួមឆ្លាស់បដូកអីពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលបានកាន់តំណែងនេះជាយូរលង់ណាស់មកហើយហើយពួកគាត់គ្រាន់តែដោះឯកសណ្ឋានយោធាចេញឲ្យពាក់ឯកសណ្ឋានរដ្ឋសភាតែប៉ុណ្ណោះលោក Paul Chambers សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Nareso ប្រទេសថៃដែលបានសិក្សាពីសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៃស្ថាប័នយោធាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកមើលឃើញការផ្លាស់ប្ដូរកាបាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនៃកងទ័ពកម្ពុជាអំឡុងការបោះឆ្នោតនេះជាការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលើជួរយោធាពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតទល់នឹងការជំទាស់ប្រឆាំងនានាទាំងក្នុងនិងក្រៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានសរសេរក្នុងការឆ្លើយឆ្លងតាមសារអេឡិចត្រូនិកជាភាសាអង់គ្លេសជាមួយ VOA ដែលមានន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងអាចមើលឃើញថាការរុះរើនេះជាការដំឡើងនៃក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំដែលប្រកបដោយយុវភាពទៅលើជួរយោធាហើយក៏ជាជំហានមួយក្នុងការពង្រីកការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅលើស្ថាប័នមួយនេះនៅចំពោះមុខការកើតឡើងនៃសម្លេងជំទាស់ជាមួយនឹងរូបលោកលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននិយាយថាការដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដាក់ឧត្តមសេនីយ៍ជាថ្នាក់ដឹកនាំកងទ័ពជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រដោយសារតែការមើលឃើញអំពីស្នាដៃនិងភាពសកម្មរបស់ពួកគេក្នុងការចេញទៅប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនៅតាមមូលដ្ឋានហើយលោកថាលេខរៀងដំបូងនៅមណ្ឌលទាំង3ដែលឧត្តមសេនីយ៍ទាំង3បានឈរឈ្មោះមុខជានឹងធ្វើឲ្យពួកលោកជាប់ឆ្នោតជាជាមិនខានសមាជិកព្រឹទ្ធសភារំនេះបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ជារឿងធម្មតាទេបងប្អូនត្រូវយល់ថាបាយកិច្ចការបោះឆ្នោតយកគណៈបច្ចតុឯកពិតមែនក៏មិនតែវាបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបេក្ខជនម្នាក់ម្នាក់ដែលមានស្នាដៃនៅតាមមូលដ្ឋាន
លោកសុកអេសានក៏បានបន្ថែមដែលថានឹងមានការពិចារណាជាបន្តទៀតបើសិនជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ទាំង3រូបជាប់ឆ្នោតជាសមាជិករដ្ឋសភាអំពីការរៀបចំតំណែងថាពួកគាត់ត្រូវអង្គុយក្នុងរដ្ឋសភាឬត្រឡប់ទៅអង្គភាពដើមវិញរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មូលនិធិកូម៉ារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានអំពីភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំនិងគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលបង្កឲ្យកូម៉ារាប់ម៉ឺននាក់ប្រឈមឆ្លងជំងឺនិងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងជេណាវប្រទេសស្វីសហើយខ្ញុំស៊ូពេជិនដានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅរដូវភ្លៀងក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនៅឆ្នាំនេះបាននាំយកទឹកភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំនៅក្នុងប្រទេសដែលមានគ្រោះរាំងស្ងួតអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយភាពរាំងស្ងួតនេះបានបង្កឲ្យតំបន់ខ្លះកើតគ្រោះទុរភិក ក៏ប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមរងចាំទឹកភ្លៀងជាយូរមកហើយនេះបានប្រែក្លាយពីស្ថានភាពគ្រោះរាំងស្ងួតទៅជាចំនួនទឹកភ្លៀងជោកជាំវិញដែលការនេះបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនិងប្រឈមនឹងការរីករាលដាលជំងឺឆ្លងនានានៅទូទាំងប្រទេសអង្គការ UNICEF រាយការណ៍ថាមនុស្សប្រមាណជាង100,000កណ្ដាលនៃចំនួនមនុស្ស 230,000 នាក់ដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅចាប់តាំងពីខែមេសាមកគឺជាកុមាររបាយការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅយ៉ាងកកកុញគ្មានអនាម័យនិងប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺនានាលោក Christophe Bouillac អ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNICEF បានព្រមានថាកុមារដែលកើតជំងឺខ្វះអាហារូបត្ថម្ភកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់កើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងអាចស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោក Christophe Bouillac បានថ្លែងថា
The rains spread diseases that are particularly deadly for malnourished children with exhausted fragile immune systems.
ភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំបង្កឲ្យមានជំងឺឆ្លងនានារីករាលដាលនៅគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសចំពោះកុមារដែលកើតជំងឺខ្វះអាហារូបត្ថម្ភដែលមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយខណៈដែលយើងមិនទាន់ឃើញមានការកើនឡើងនៅឡើយគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតឡើងនៃជំងឺឆ្លងនានាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់និងធ្វើឲ្យមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសារទឹកជំនន់
អង្គការ UNICEF រាយការណ៍ថាចំនួនកុមារដែលកើតជំងឺខ្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងចំណោមកុមារដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅបានកើនឡើងលើសចំនួនដែលត្រូវប្រកាសអាសន្នត្រឹម 15%បច្ចុប្បន្នចំនួនកុមារដែលកើតជំងឺខ្វះអាហារូបត្ថម្ភបានកើនឡើងដល់ចំនួន 21%ក្នុងឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការ UNICEF បានព្យាបាលកុមារដែលកើតជំងឺខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរចំនួនជាង 88,000 នាក់ដោយផ្ដល់ជាអាហារូបត្ថម្ភពិសេសដល់កុមារទាំងនោះលោកបូយ៉ាក់បានថ្លែងបន្ថែមថាគេអាចសង្គ្រោះជីវិតកុមារដែលកើតជំងឺខ្វះអាហារូបត្ថម្ភជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានប្រសិនបើអង្គការ UNICEF ទទួលបានថវិកាដែលត្រូវការដើម្បីជួយព្យាបាលកុមារទាំងនោះលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាក្តីរំពឹងទុកពីការទទួលបានថវិកាដែលត្រូវការទាំងនោះហាក់ដូចជាមិនសូវមានសង្ឃឹមនោះទេលោកបានថ្លែងបន្តថាអង្គការ UNICEF បានទទួលថវិកាតិចជាង 30% នៃចំនួនថវិកា$155,000,000ដែលត្រូវបានអំពាវនាវរកសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អធិបតីភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសេរីភាពគឺជាប្រធានបទដែលលើកឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក James Mattis នៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថានាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅជុំវិញមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអ្នកដទៃទៀតនៅឯកិច្ចពិភាក្សាសាំងគ្រីឡាប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោក James Mattis បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាដោយសហការជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាសមាគមអាស៊ានសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនិងដៃគូដទៃទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកចង់កសាងតំបន់ Indo Pacific មួយដែលមានការការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីមានការផ្ដល់នូវសេរីភាពពេញលេញហើយប្រទេសនីមួយៗទទួលបាននូវការរីកចម្រើនលោករដ្ឋមន្ត្រី James Mattis បានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តគាំទ្រសារៈសំខាន់របស់សមាគមអាស៊ាននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខក្នុងតំបន់នឹងចង់បន្តជំរុញអាស៊ានឲ្យកាន់តែមានឥទ្ធិពលបន្ថែមទៀតនៅពេលណាដែលអាស៊ានមូលមតិគ្នាជាធ្លុងមួយនៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរក្សាតំបន់ Indo Pacific ឲ្យជាផុតពីការគំរាមកំហែងដែលតំបន់នេះនឹងបន្តដំណើរទៅមុខដោយការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិលោកបានបញ្ជាក់ថាចំពោះគោលការណ៍ទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺច្បាស់ទាំងពាក្យសម្ដីនិងទង្វើរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានការប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចដែលកេងចំណេញពីលើគេនោះទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រកាន់គោលការណ៍ដូចនេះជានិច្ចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាគ្មានប្រទេសណាមួយអាចឬក៏គួរតែមានឥទ្ធិពលគ្របដណ្ដប់នៅលើតំបន់ Indo Pacific នោះទេលោក Mattis បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសចិនក៏ត្រូវបានស្វាគមន៍នៅកន្លែងណាដែលអាចទៅរួចផងដែរលោក Mattis បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រងជំរឿសរបស់ប្រទេសចិនប្រសិនបើប្រទេសចិនជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនិងវិបុលភាពរយៈពេលវែងសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ដ៏ក្លៀវក្លាមួយនេះប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រី James Mattis បានប្រកាសថាការបង្កើនឥទ្ធិពលយោធារបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាវិធានការបង្កអស្ថិរភាពមួយដែលប្រឆាំងនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពសន្តិសុខនឹងការរួមរស់នៅជាមួយគ្នាជាធ្លុងមួយលោក Mattis បានបន្ថែមថាប្រព័ន្ធអាវុធដ៏ជឿនលឿនដែលប្រទេសចិនបានដំឡើងនៅលើកោះដែលមានចំនួននានាក្នុងប្រជុំកោះ Spratly គឺត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងបំផិតបំភ័យនិងគម្រាមកំហែង ដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាប្រទេសចិនមិនត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធនៃបណ្ដាប្រទេសនៅជុំវិញមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ2018លោករដ្ឋមន្ត្រីស្មាតីសបានប្រមានថាផលប៉ះពាល់នឹងកើតមានបន្ថែមទៀតប្រសិនបើប្រទេសចិនមិនស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific លោកម៉ាទីសបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមិនមែនភាពអាចពឹងផ្អែកបានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនោះទេដោយធ្វើការរួមគ្នាផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃគោលការណ៍ដែលមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាយើងអាចបង្កើតនៅអនាគតមួយដែលផ្ដល់សន្តិភាពវិបលភាពនិងសន្តិសុខដល់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលនោះគឺជាក្រុមដារានិកោនៃបណ្ដាប្រទេសនានាដែលប្រទេសនីមួយៗគឺជាផ្កាយដ៏ភ្លឺចិញ្ចាចិញ្ចែងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់មិនមែនជាផ្កាយរណបឬក៏ជាបរិវាររបស់ប្រទេសណាមួយនោះទេ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសវៀតណាមបានផ្អាកការជជែកដេញដោលគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលអាចនាំឲ្យមានវិនិយោគចានពីប្រទេសចិនដែលជាអតីតសត្រូវរបស់ផងខ្លួនចំណាត់ការនេះមានឡើងនៅក្រោយមានការធ្វើបាតុកម្មជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលនាំឲ្យបណ្ដាមកពីកម្ពុជាស្ដីអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលនាំឲ្យពួកបាតុករមានជំនឿថាជានាំឲ្យមានកម្រិតប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៃវិនិយោគពីប្រទេសចិនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកជនបរទេសដែលភាគច្រើនជាពួកអ្នកបណ្ដាទុនចិនជួលដីផ្ទៃដីចំនួន99ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស3ក្នុងប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋសភានៃប្រទេសវៀតណាមក៏បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាមកទីផ្សារភាគហ៊ុនដ៏រឹងមាំនិងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិកបរិច្ចាគច្រើនជាងពីណាៗទាំងអស់របាយការណ៍របស់អង្គការ Giving USA ដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាការបរិច្ចាគរបស់បុគ្គលមូលនិធិនិងក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់ចំនួន400,000,000ដុល្លារអាមេរិកជាលើកដំបូងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលចំនួននេះមានពីការកើនឡើង 5.2% ពីចំនួនប្រហែល389,640លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ការផ្ដល់អំណោយដល់មូលនិធិនានាបានកើនឡើងចំនួន 15.5% ដែលជាការកើនឡើងដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ការកើនឡើងនេះគឺដោយសារតែការបរិច្ចាគដ៏ច្រើនពីសប្បុរសជននានាចំពោះមូលនិធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដូចជាការបរិច្ចាគចំនួន1,000,000ដុល្លារអាមេរិកពីនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Dell Technologies និងភរិយារបស់លោកនិងការបរិច្ចាគចំនួន2,000,000ដុល្លារអាមេរិកពីនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook និងភរិយារបស់លោកជាដើមអ្នកជំនួយរុស្ស៊ី5នាក់និងអ្នកជំនួយសេរី3នាក់បានទៅចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃគៀមសម័យថាបានលាងប្រាក់កខ្វក់និងបានប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់គ្រីមេដើម្បីបញ្ជូនប្រេងយន្តហោះទៅឲ្យប្រទេសសេរីជន់ជាប់ចោតទាំង8នាក់នេះក៏ប្រឈមនឹងការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 15915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.